Ένα πολύ δυνατό θέμα σήμερα, η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού. Και είδαμε ότι η σημαντικότερη από τις εσωτερικές μαρτυρίες, ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η προσωπική μαρτυρία δισεκατομμυρίων ανθρώπων, των οποίων η ζωή άλλαξε, όταν με ειλικρίνεια και ταπείνωση πήραν στα χέρια τους το βιβλίο αυτό και το είδαν να ζωντανεύει, τα εδάφια να ζωντανεύουν μέσα στην καρδιά τους, να μετανοούν, να αναγνωρίζουν ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος εστάλει για τον Πατέρα Θεό, ηλασμός για τις αμαρτίες μας, να βιώνουν την επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό όταν το χώρισμα της αμαρτίας έφυγε με το αίμα του Χριστού, να βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιον, να θεραπεύονται, να παίρνουν συμβουλές και οδηγίες στη ζωή τους και ξέρουν πολύ καλά, σε σημείο που έχουν δώσει όλη τους την καρδιά στον Κύριο, ότι αυτός είναι ο ζωντανός Λόγος του Θεού και το όνομά Του είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όμως στην προσπάθειά μας και στην επιθυμία μας να γνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες εύλογες ερωτήσεις και στέκονται από μακριά με κάποιες απορίες και κάποια ερωτήματα τα οποία επιδέξει οι άνθρωποι ή και η άγνοια πολλές φορές βάζει μες στην καρδιά των ανθρώπων, θέλουμε να δούμε και μερικές άλλες μαρτυρίες οι οποίες προσφέρονται άφθονα από το Λόγο του Θεού, γι' αυτόν ακριβώς το Λόγο. Και το δεύτερο το οποίο είδαμε ήταν η θαυμαστή ομοιογένεια της Βίβλου. Ενώ είναι γραμμένο, όπως είπαμε, από 40 διαφορετικούς συγγραφείς, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά στρώματα της κοινωνίας, αναφέρεται σε 66 βιβλία και καλύπτει ένα εύρος 1600 ετών συγγραφείς, δεδομένου ότι μέσα από τις ομολογίες των Αδάμ και των υπολείπων πατριαρχών, ο Μωυσής είχε πρόσβαση στην αρχή της, στην αυγή της ανθρωπότητος. Άρα λοιπόν είναι και εδώ ένα άλλο θέμα που πρέπει να θίξουμε, ότι είναι το αρχαιότερο βιβλίο. Λέμε λοιπόν ότι είναι ένα ομοιογενές βιβλίο από την γένεση μέχρι την αποκάλυψη, και αυτή την αίσθηση την οποία έχουμε όχι μόνο σαν απλοί αναγνώστες και μελετητές, αλλά ολόκληρες σχολές οι οποίες αναλύσανε εδάφιο προς εδάφιο τη γραφή, είπαν ότι πράγματι πρόκειται περί ενός ενιαίου βιβλίου. Και δεν μπορεί να είναι άλλη εξήγηση από το γεγονός ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι το Πνεύμα το Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο εμίλησε μέσα από τους Αγίους Ανθρώπους, οι οποίοι γράψαν τη γραφή. Όμως τώρα θέλουμε να κινηθούμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό, το θέμα της προφητείας. Για να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να μιλήσετε εσείς, Ανέστη και Δημήτρη, ακριβώς τι εννοούμε και πόσο δυνατό τεκμήριο είναι αυτό στη θεοπνευστία της Βίβλου.
Είναι και ένα στοιχείο που μας συνδέει και με τις αμέσως δύο προηγούμενες εκπομπές, στις οποίες είχαμε διαβάσει την προφητεία του Δανιήλ, η οποία με καταπληκτική ακρίβεια περιέγραφε τον υπολογισμό των ετών για την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού και την ενανθρώπισή του με τις 69 εβδομάδες. Και αυτό υπάγεται λοιπόν στο όλο θέμα των προφητιών, καθώς είναι γνωστό ότι η Γραφή περιέχει πάρα πολλές προφητείες. Ιδιαίτερως στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν ολόκληρα βιβλία τα οποία είναι οι λεγόμενοι προφήτες, τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Ιεζεγγύλ, τον Δανιήλ, που είναι οι μείζονες προφήτες, και μετά από τον Οσιέ μέχρι τον Μαλαχία οι λεγόμενοι ελάσσονες προφήτες, ανάλογα με το μέγεθος των βιβλίων, αλλά και η Καινή Διαθήκη, εκτός από το αμιγώς προφητικό βιβλίο που είναι η Αποκάλυψη, μέσα στις επιστολές αλλά και στα Ευαγγέλια υπάρχουν πάρα πολλές προφητικές αναφορές. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Αγία Γραφή, η Βίβλος, είναι ένα σύγγραμμα το οποίο περιέχει εκατοντάδες και μάλιστα λεπτομερείς αναφορές προφητικές για το μέλλον, είτε όσον αφορά το λαό Ισραήλ, το βλέπουμε κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα, για το μέλλον της ανθρωπότητας. Κυρίως το βλέπουμε αυτό στα εσχατολογικά, στις αναφορές εσχατολογικές της Καινής Διαθήκης. Προφητείες για τον ερχομό του Χριστού, την πρώτη έλευσή του, τη δεύτερη έλευσή του, το τέλος του κόσμου, και μάλιστα πάρα πολλές από αυτές τις προφητείες αναφέρουν και εκπληκτικές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, οι δύο προηγούμενες εκπομπές που είχαμε αναφέρει τις 69 εβδομάδες. Για τον Ιησού Χριστό, για παράδειγμα, έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές ότι υπάρχουν περίπου ή μάλλον παραπάνω από 300 προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες προφητεύουν την γέννησή του, κάποιες λεπτομέρειες για τη γέννησή του, τη ζωή του, το θάνατό του, και την Ανάστασή του. Και το θέμα που τίθεται εδώ είναι κατά πόσο στέκουνε αυτές οι προφητείες. Γιατί και άλλα βιβλία ενδεχομένως θρησκευτικά να είναι γνωστό ότι περιέχουν κάποιες προφητείες. Αλλά όμως η ισχύ των προφητείων εξαρτάται από την εκπλήρωσή τους. Για να μπορούμε να δεχθούμε την αξιοπιστία ενός προφητικού λόγου της Αγίας Γραφής, θα πρέπει η Αγία Γραφή να περιέχει προφητείες οι οποίες να έχουν ήδη εκπληρωθεί, ούτως ώστε να καταλάβουμε ότι πράγματι αυτά τα οποία λέει η Αγία Γραφή όντως εκπληρώνονται, και επομένως εφόσον είναι διαπιστωμένο ότι εκπληρώνονται, άρα δεν είναι δυνατόν να έχουν γραφτεί με ανθρώπινη επινόηση, αλλά είναι εμπνευσμένα λόγια από τον Θεό.
Εδώ νέστη μου να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι στο βιβλίο του Ισαΐα έρχεται ο λόγος του Θεού και μας, και ο ίδιος ο Κύριος θίγει το σημείο της προφητείας σαν από τις μεγαλύτερες ενδείξεις για τη θεοπνευστία και σαν να προκαλεί ο ίδιος ο Θεός όλα τους άλλους ψεύτικους θεούς, σαν να λέει στους ανθρώπους: πηγαίνετε και ρωτήστε, δείτε στους άλλους λόγους, τους θεούς τους, ποιος μπορεί να σας απαγγείλει τα μέλλοντα. Και διαβάζω λίγο από το 1α, από το 41 ψαλμό, 1α και 21 εδάφιο, και μιλάει, θα λέγαμε, με παράπονο ο ίδιος ο Κύριος και λέει: παραστήσατε, λέει, τη δίκη σας, λέει ο Κύριος, προφέρετε τα ισχυρά σε επιχειρήματα, λέει ο βασιλεύς του Ιακώβ. Ας πλησιάσωση και αναφέρετε στους άλλους θεούς και ας δείξω σε νησί μας τι θέλει συμβεί. Ας αναγγείλω στα πρώτερα τι ήσαν για να στοχαστόμεν αυτά και να γνωρίσομεν τα έσχατα αυτών, ή ας αναγγείλω προς εμάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα στο μετέπειτα για να γνωρίσομεν ότι είστε θεοί. Άρα έρχεται ξεκάθαρα και λέει: αν γνωρίζεις την αρχή, και εδώ να το τονίσουμε, δεν είναι μόνο το προφητικό, είναι ότι αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα και για την αρχή και τη δημιουργία, για την αρχή της ανθρωπότητας, τα οποία τα άλλα ιερά βιβλία ή τα παραλείπουν ή λένε τελείως φανταστικά και μυθικά πράγματα. Και έχει το λόγο στο Θεό και λέει: εγώ είμαι ο γνωρίζων από την αρχή έως το τέλος τα πράγματα. Άρα έρχεται και επιβεβαιώνει άλλη μια φορά και λέει ότι εγώ στηρίζω τη θεοπνευστία και στη δύναμη του προφητικού λόγου.
Και μάλιστα μπορούν οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα μας. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τον τίτλο «Προφητείες και μαθηματικά», που αναφέρεται σε μια μελέτη του γνωστού μελετητή Henry Morris, ο οποίος μέσα από θεωρία ανάλυσης πιθανοτήτων έχει καθίσει και έχει υπολογίσει μαθηματικώς την πιθανότητα εκπλήρωσης διαφόρων προφητιών. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα, το οποίο το έχουμε αναφέρει σε πολλές εκπομπές, είναι ας πούμε η γέννηση του Χριστού.
Μάλιστα.
Για την οποία η Παλαιά Διαθήκη μας δίνει διάφορα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, στη γέννηση, στο Μυθήτα κεφάλαιο, ο Ιακώβ, ο πατέρας των 12 πατριαρχών, αναφέρει ότι ο Μεσσίας θα είναι από την φυλή του Ιούδα. Στο 10 εδάφιο λέει: δεν θέλει εκλείψει το σκήτρο εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έλθει ο Σιλό. Σιλό σημαίνει Μεσσίας στα εβραϊκά. Άρα λοιπόν εδώ η γένεση δίνει ένα στοιχείο ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας, θα είναι από τη φυλή του Ιούδα. Γνωρίζοντας ότι ο λαός Ισραήλ περιέχει 12 φυλές, το να πέσει μέσα αυτή η προφητεία μας δίνει μια πιθανότητα 1 στα 12. 1 προς 12. Παρακάτω διαβάζουμε στον προφήτη Μιχαία ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βιθλέμ, μια μικρή κομμόπολη του Ιούδα. Είναι στο έψιλον κεφάλαιο και στο 2 εδάφιο. Κάνοντας μια καλή εκτίμηση ότι περίπου στην περιοχή εκείνη υπήρχαν γύρω στα 100 χωριά και κομμοπόλεις εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Ιουδαίας, τότε λέμε ότι ο Μιχαίας έχει πιθανότητα να βγει αληθινός 1 στα 100.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν έχουμε 1 στα 12 να είναι από τη φυλή του Ιούδα και 1 στα 100 να είναι από την πόλη τη συγκεκριμένη που αναφέρει ονομαστικά ο Μιχαίας. Σύμφωνα με τα μαθηματικά των πιθανοτήτων, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τα δύο κλάσματα, το 1 προς 12 και το 1 προς 100. Επομένως, το να εκπληρωθούν και τα δύο μαζί, δηλαδή να είναι και από τη φυλή του Ιούδα και από τη Βιθλέμ, μας δίνει μία πιθανότητα 1 στις 1200. 1 στα 1200 να γίνουν και τα δύο.
Μόνο με δύο προφητείες.
Μόνο με δύο προφητείες, δηλαδή φτάνουμε σε μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα. 1 προς 1200. Τώρα, ξέρουμε ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν...
Και αυτά είναι τεκμηριωμένα ότι γραφτήκανε
1500 και 500 χρόνια π.Χ.
Ναι, βέβαια, μέσα από την επιστήμη της αρχαιολογίας, όπως έχουμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές, ξέρουμε ότι τα συγγράμματα αυτά είναι γραμμένα όντως π.Χ. εκείνες τις εποχές. Επομένως, ο Χένρι Μόρις, διδάσκοντας ένα σχετικό μάθημα σε ένα χριστιανικό κολέγιο, έκανε μια ομαδική εργασία με τους φοιτητές του. Κάθε φοιτητής ανάλαβε να εξαγάγει την πιθανότητα εκπλήρωσης μιας συγκεκριμένης μεσιανικής προφητείας. Ξέρουμε ότι οι προφητείες για τον Ιησού Χριστό είναι περισσότερες από 300 μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και τελικά η πιθανότητα όλες αυτές οι προφητείες να εκπληρωθούν σε ένα μόνο πρόσωπο, στον Ιησού Χριστό, όπως έχουν ακριβώς γραφτεί στην Παλαιά Διαθήκη, η πιθανότητα η τελική είναι 1 προς 10 στην 175. Είναι ένας αριθμός που δεν μπορεί να υποθεί, είναι ένας άσος με 175 μηδενικά. Μιλάμε δηλαδή για 3 εκατομμύρια 3 εκατομμυρίων, 1 στα τόσα πολλά. Υπάρχει μάλιστα μια παρομοίωση, λέει, φανταστείτε, λέει, ένα σύμπαν με ακτίνα 5 εκατομμύρια δισεκατομμυρίων ετών φωτός, γεμάτων πολύ πολύ μικρά σωματίδια, και όλα, ένα από αυτά είναι κόκκινο και όλα τα άλλα άσπρα. Τα ανακατεύουμε, τραβάμε ένα και είναι αυτό το κόκκινο, το οποίο είναι μέσα σε αυτό το τεράστιο σύμπαν γεμάτο με πολύ, πολύ μικρά μπαλάκια. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα ασύλληπτα. 1 προς 10 στην 175. Δηλαδή πρακτικώς αδύνατον να εκπληρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα μόνο πρόσωπο. Κι όμως το αδύνατο έγινε. Δηλαδή όλα όσα ανέφερε η Παλαιά Διαθήκη για το πρόσωπο του Χριστού βγήκαν, εκπληρώθηκαν.
Γι' αυτό ο Κύριος, όταν μίλαγε στο λαό Ισραήλ και αναφερόταν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καταλαβαίνουμε, λέει στο 10ο κεφάλαιο που μιλάει για τον καλό τον ποιμένα, λέει: αληθώς αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Όστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούσει, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Δηλαδή εισήλθε δια της θύρας ο Κύριος, αποτέλεσε την εκπλήρωση όλων των προφητιών που, όπως μας λέτε Ανέστη και Δημήτρη, και εγώ τώρα το συνειδητοποιώ, ομολογώ, η εκπλήρωσή τους σε ένα άλλο πρόσωπο ήταν αδύνατον. Δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο δηλαδή για να εκπληρώσει αυτές τις προφητείες. Σε τέτοιο σημείο δηλαδή είναι, βέβαια τώρα με τα μαθηματικά και με την παρομοίωση αυτή που μας έκανες, ένα σύμπαν ολόκληρο με μικρά σωματίδια, άσπρα και ένα κόκκινο. Και βάζεις ένα τυφλό να διαλέξει μια μπάλα και πιάνει την κόκκινη.
Ακριβώς. Και μιλάμε, συγγνώμη να το διορθώσω, για 20 μόνο από τις 300 προφητείες.
Α, 20 από τις 300.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δυσπιστία ή ευπιστία ή απιστία ή εθελοτυφλία, δεν ξέρω, διαλέξτε αγαπητοί φίλοι ακροατές και βάλτε το ανάλογο, για να πει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει διαβάσει ποτέ στην Αγία Γραφή ή κάποιος ο οποίος την έχει διαβάσει επιπόλαια, να πει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Είναι τόσο μεγάλη και συγκλονιστική η πίεση σε αυτή να δεχτεί ο άνθρωπος την αλήθεια, που είπανε μερικοί ότι ο Ισαΐας, που βλέπει τον Κύριο, που το οποίο διάβασε την προφητεία Δημήτρη προηγουμένως, ή τον Ιγάμα κεφάλαιο του Ισαΐα που τον βλέπει επάνω στο σταυρό τόσο φανερά, δεν γράφτηκε όπως είναι το 700 π.Χ. περίπου, αλλά γράφτηκε μετά Χριστό. Και αυτό αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο λάβαρο, ας πούμε, σε πολλούς αθεϊστές μέχρι...
Εδώ να πούμε πραγματικά ότι το τελευταίο χειρόγραφο, γιατί ξέρουμε ότι για κανένα ιερό κείμενο, κανένα βιβλίο της Αγίας Γραφής, δεν έχουμε στη διάθεσή μας το αυτούσιο, το πρωτότυπο χειρόγραφο. Όπως συμβαίνει και με όλη την αρχαιοελληνική, και επειδή είπατε παγκόσμια γραμματεία της αρχαιότητας, έχουμε αντίγραφα. Μάλιστα. Από τον οποίο είχαμε ασχοληθεί βέβαια σε άλλες εκπομπές, τη σύνθεση όλων αυτών, μπορούμε να αγάγουμε το αρχαίο κείμενο μέσα την κριτική των κειμένων και διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην λογοτεχνία και την αρχαία γραμματεία. Τώρα τι γίνεται, μέχρι και την δεκαετία του 1950, το αρχαιότερο χειρόγραφο που είχαμε στη διάθεσή μας σε κάποιο μουσείο από τον προφήτη Ισαΐα ήταν από το 800 με 900 μετά Χριστό. Και αυτό έδινε το έρισμα σε πολλούς κριτικούς όλων αυτών των πιθανοτήτων.
Να πούμε εδώ πέρα, γιατί το έχουμε πει σε άλλες εκπομπές, ότι μέσα από το μαζωρητικό κείμενο, δηλαδή υπήρχε αυτή η διαδικασία μέσα από τους μαζωρίτες, οι οποίοι αντιγράφανε με πιστότατο τρόπο.
Είτε ταλμουδιστές, λέγομαι.
Ταλμουδιστές, τα αρχαία κείμενα του εβραϊκού κειμένου. Και το τελευταίο το οποίο είχαμε ήταν το 800 μετά Χριστό.
Για τον προφήτη Ισαΐα, το πιο παλιό που είχαμε ήταν από το 800 μετά Χριστό.
Οπότε
αυτό δίνει το αίρισμα και λέγανε ότι αφού οι πιθανότητες είναι τόσο υπέρ της χριστιανοσύνης και του Μεσσία, μήπως ο Ισαΐας τελικά δεν γράφτηκε προ Χριστού, αλλά γράφτηκε μετά Χριστό με σκοπό απλώς να ψευδοεπιβεβαιώσει τις προφητείες αυτές. Μέχρι πραγματικά το 1945-47, στον οποίο έχουμε από την λεγόμενη από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην βιβλική αρχαιολογία, όπως τα σπήλαια του Κουμράν, κάτω στην Νεκρά Θάλασσα. Ένας βοσκός, καθώς έψαχνε τα γίδια του, έχασε ένα γίδι, άκουσε τη φωνή του μέσα από μια τρύπα, σκύβη, ήταν μια μεγάλη σπηλιά. Την επόμενη μέρα κατέβηκε με σκοινιά κάτω και βρήκε ένα μεγάλο μέσα άνοιγμα, στο οποίο βρήκε μεγάλα πιθάρια, σφραγισμένα με κερί, γεμάτα γύρω-γύρω με άμμο, τα οποία τα έδωσε στην αντίστοιχη, σε κάποιο μοναστήρι, στην αντίστοιχη ένεση εκεί, και τα ανοίξανε και περίχαν αρχαίους πάπυρους. Ένας δι' από αυτούς ήταν πάπυρος γραμμένος του προφήτη Ισαΐα, πλήρες το κείμενο ολόκληρο, ο οποίος χρονολογήθηκε από διάφορα πανεπιστήμια από το 100 με 200 π.Χ.
Μάλιστα.
Και αυτή είναι φοβερή ανακάλυψη, γιατί έρχεται τώρα πιστοποιημένα και επιστημονικά να βάλει όλες αυτές τις προφητείες που κατά κόρο εμφανίζονται στο βιβλίο του Ισαΐα π.Χ. και να πει με τον πιο γλαφυρό και ξεκάθαρο τρόπο ότι όλες αυτές οι πιθανότητες πια είναι σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα, γιατί γράφτηκαν πριν γίνουν τα πράγματα, πριν συμβούν και εκπληρώνονται σε ένα πρόσωπο.
Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ εθελοτυφλών να μην δει μετά τον Κύριό μας επάνω στο Σταυρό να σταυρώνεται, να διαμοιράζουν τα ημάτια του, να ρίχνουν κλήρο στα ημάτια του. Το Σταυρό σαν με έναν τρόπο, μάλλον το θάνατο σαν με έναν τρόπο που ήταν άγνωστος τότε στους Εβραίους. Οι Εβραίοι ή τους ρίχνανε από το γκρεμό ή τους λιθοβολούσανε. Και όμως την εποχή εκείνη εφευρέθηκε από τους Ρωμαίους ο πιο βάναυσος και σκληρός και απαξιατικός τρόπος θανάτου, που ήταν ο δια του Σταυρού θάνατος, και το γράφει αυτό στον 22ο ψαλμό, νομίζω.
Δεύτερο.
22ο ψαλμό, που λέει «Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου». Και αναφέρεται στη Σταύρο του Κυρίου μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπουμε σήμερα, γιατί η γραφή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είναι ένα παροχημένο βιβλίο, αλλά είναι ζωντανό, είναι επίκαιρο. Γι' αυτό, όχι εγωιτευμένοι, αλλά συγκλονισμένοι από την αλήθεια και τη δύναμή της, φωνάζουμε και λέμε, ειδικά στην Ελλάδα μας που την αγαπάμε, πάρτε το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή στα χέρια σας και αρχίστε και διαβάζετε. Είναι συγκλονιστική η ευθύνη, το προνόμιο, αλλά και η ευθύνη την οποία έχουμε. Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη να είναι γραμμένη στα ελληνικά. Ψάχνουμε και καλά κάνουμε, εντάξει, σε αρχαίους τάφους, τύμβους κλπ. Για να βρούμε κάποια απομεινάρια του αρχαίου πολιτισμού. Και όμως εδώ έχουμε τον ζωντανό Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι γραμμένος στην ελληνική γλώσσα από όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και δυστυχώς οι Έλληνες αγνοούν ή παραγνωρίζουν το Ευαγγέλιο. Θα πω κάτι για τις έσχατες μέρες τις οποίες ζούμε τώρα. Μιλάει ο Λόγος του Θεού και λέει ότι οι άνθρωποι, όταν πρόκειται να ξαναέρθω, θα έχει πει προηγουμένως ότι θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Είδαμε τους παγκοσμίους πολέμους. Είδαμε ότι θα γίνονται σεισμοί μεγάλοι κατατόπους. Έχουμε κάνει εκπομπές και είδαμε πράγματι ότι οι μεγάλοι σεισμοί έχουν γεωμετρική αύξηση. Ότι θα υπάρχουν ταραχές και δεν νομίζω κανείς άνθρωπος σήμερα, ο οποίος ζει σε αυτόν τον πλανήτη, να μην βιώνει αυτό το που λέγεται ταραχές. Ταραχές μέσα στις οικογένειες, ταραχές μέσα στις πόλεις, ταραχές μέσα στα έθνη, ταραχές μεταξύ των εθνών.
Πείνες.
Πεινάει ο κόσμος, πραγματικά το 1/3 της ανθρωπότητας πεινάει. Αρρώστιες. Ο έμπολα είναι εκτός ελέγχου. Και μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει ότι μέχρι το Φλεβάρι του 2015 θα έχει διεκδικήσει τη ζωή από 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Θεωρείται, γιατί το projection αυτό λέει, μία από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη επιδημία στον πλανήτη από αρχής του κτίσεως του κόσμου, πιο μεγάλη και από τη μαύρη μάστιγα του Μεσαίωνα. Και να πούμε και το άλλο, το 666, το οποίο είναι γραμμένο το 96 μετά Χριστό. Δηλαδή βλέπουμε το συγκλονιστικό του προφητικού λόγου. Το 66 μετά Χριστό, το 96 μετά Χριστό, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, και μιλάει ότι πρόκειται να έρθει κάποιος παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων, έχουμε κάνει πολλές εκπομπές σε αυτό, αλλά το θίγουμε γιατί είναι σημαντικό, γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού και μόνο στο Λόγο του Θεού, ο οποίος θα έχει την οικονομική και κατά επέκταση την πολιτική εξουσία πάνω στους ανθρώπους, βάζοντάς τους το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο.
Και εδώ τίθεται και πάλι θέμα πιθανοτήτων. Δηλαδή, αν ο Ιωάννης, που γράφοντας την Αποκάλυψη, ήξερε ότι ο αριθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός από το 660 ως το 670 και έγραψε στην τύχη 666 και έπεσε μέσα, εντάξει, ήταν τυχερός γιατί είχε μία στις 10 πιθανότητες να το πετύχει. Ή αν ήξερε ότι είναι από το 600 ως το 700, εντάξει, πάλι ήταν πιο τυχερός, πολύ πιο τυχερός, μία στα 100 το πέτυχε. Εδώ όμως δεν είχε πει κάποιος στον Ιωάννη ότι θα είναι από εκεί ως εκεί. Και δεδομένου ότι οι αριθμοί είναι άπειροι, η πιθανότητα ο Ιωάννης να έπεφτε στο σωστό αριθμό είναι μηδενική. Μία στο άπειρο, δηλαδή. Και όμως αυτός ο αριθμός, στον οποίο είναι βασισμένο το barcode, όπως έχουμε αναφέρει αναλυτικά σε άλλες εκπομπές, και όχι μόνο είναι ο αριθμός, αλλά ο Ιωάννης το συνδέει και με εμπορικές συναλλαγές αυτό το νούμερο. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε, τι να πούμε, μπροστά στα μάτια μας να εκπληρώνεται στον καιρό
μας.
Το έχουμε μπροστά μας σε διάφορα προϊόντα, το βλέπουμε και ξέρουμε ότι είναι ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών βασισμένο σε αυτόν τον αριθμό, στα τρία εξάρια που υπάρχουν στα τρία ζεύγη μπαρών, όπως έχουμε σε εκπομπές αναλυτικά.
Εντάξει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το δεύτερο ημίωρο, εκείνο που θέλουμε να βγει μέσα από την εκπομπή αυτή είναι πραγματικά ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Πλήρως επαρκής ο άνθρωπος να σωθεί, να γνωρίσει τον Κύριο, να αποκτήσει το χαρακτήρα του, να απολαύσει την αιώνια ζωή. Αλλά και αυτή η ζωή ακόμα, η ταραγμένη, η φτωχιά, η πονεμένη, με αδιέξοδα, με το Λόγο του Θεού θα γίνει μια ευλογία και πάνω απ' όλα ο άνθρωπος θα είναι έτοιμος για την αιώνια ζωή. Σε αυτό το σημείο, αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ένα νήμα να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.